Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologismos eta ekologia saritzen den irratzaioa eta gurekin dugu Josu Larrinaga, antropologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Ekopol ikertaldeko kidea. Josu, gaurko gaia zein da?
Bueno, Iñaki, ba, hori Ekopolen orain dela pare bat urte edo antolatu genituen jardunaldi batzuk hidrogenoari buruz. Agian ez genikelako, bueno, bentsanik ez nekien asko kontu horri buruz, ez da, nola baite panacea energetiko berri baten moduan aurkezten zen, bueno, gero esplikatzen zen realitatean hidrogenoa bektore bat dela, energia nola baite gordetzeko eta gero maneiatu eta funtzionatu alizateko horrekin, hitz egin ziguten hidrogeno berdeaz, hidrogeno grisaz, hidrogeno kolore askotako hidrogenoari buruz ari ziren. Eta oroko herrean ere ikusi genuena izan zen, ba, momentu askotan, bueno, gero ikusi dugu adibidez, energia berriztagarri buruz ere, alako topaketa batzuk prestatu ditugunean, ba, eragile batzuei kosta zaiela publiko zabal, publiko unibertsitateko publiko, baina horregar publikoaren aurrean den esplikazioak ematea eta nahiago dutela ezagertzea, ez da? Baina hidrogenoaren kasuan dandanak enpresa hondiak, Jaurlaritza, ez dakizen mundu guztia parte hartu nahi zuen eta mundu guztia eman nahi zuen bere berri, ez da? Eta orduan, bueno, gero hori apurtzo bat gelditu da horre, egia da, entzuten duzula, gero noizean behin, ba, bueno, proiektu hidrogenoaren inguruko proiektuak, eta hor enpresa handiek, eta pues, lehiatzen direla fondoak topatzeko, diru funtsa publikoak topatzeko guzti horretarako, baina, bueno, orain dela gutxi, etorri da albiste bat prentzan, argian irakurri dugu guk, bueno, horre, orain Euskal Herriko beste puntara Bilbotik ekialdera goaz eta inkluso Euskal Herritik arago Biarnon, Pabe inguruan dagoen LAK izeneko herri batean, hor, bueno, sekulako polo edo industrialde handi bat dago eta oso lotuta dago kontu energetikoekin, ez da? Orain dela gutxea ere berrian etortzen zen albiste bat, bertan zera ba, argita, oza, asko aklaratu gabe, baina horre ematen dira orain lurrikara batzuk eta lurrikara horiek daude lotuta industria jarduera horrekin, ez da, demostratu du ba, talde universitario batek eta bar. Baina argian kontatzen zutena zen etxo izeneko proiektu bat eta proiektu horretan hain zuzen ere hidrogenoa sortu nahi dute elektrolisis bitartez eta hidrogeno hori gero erabili nahi dute bai itsasuntzientzako eta baita abioientzako zera erregaia produzitzeko, bueno, jakina da deskarbonizazio kontu honekin problema gehien dituzten sektoreak hain zuzen ere hori dira, ez da, oso katxarra handiak mugitu behar dituztenak, abioiak, itsasontziak edo traktoreak eta tankeak, ba ez dago nolabait alternatiba argi bat erregai fosilak erabat kendu behar direnean, ezta? Eta orduan horretarako ari dira pentsatzen, ba bueno, hidrogeno bitartez metanol eta beste, bueno, izeneko erregai ez fosilak topatzeko bidea ari dira bilatzen, eta bide horretan, ba hori, hidrogeno berde izateko suposatzen da hidrogeno horren sorreran erabili diren erregaiak, esan ditzagun horrela, izan behar direla berriztagarriak eta ez fosilak, ezta? Eta orduan hor dator etxo proiektu hori laken garatzen ari direla, eta hor ba makrozentral bat jarri nahi dute guzti hori egiteko, eta horretarako ba erabili nahi dute egurra, ezta? Baina egurra oso proportzio ikaragarrietan, ezta? Esaten du KADE izeneko talde ekologista parte horretakoa, Victor Patxon da portzu bat euren bozera mailea, iparraldeko gizona, ba, bueno, proiektu horretan, ba, egon daitezkela arriskutan, ba, inguru horretako oian guztiak, ez da? Hitz egiten dute, lehenengo bost urtetan, 14.000 hektaria egurra, erabiliko luketela proiektua martxan jartzeko, eta gero ja urterik urte 1100 egur hektaria edo egur oian, oian hektaria beharko luketela hori martxan jartzeko, hidrogeno berdea ekoizteko, ezta? Bueno, Patxonek esaten duen moduan, hor dago iratiko basoa edo iratiko oiana 20.000 hektaria duena, eta hori da segurazki inguruan dagoen masa forestal haundiena, ezta?
Bai, bueno, eta gizorionez edo ditxarrez, LAK hori biharnoko pabe inguruko, bueno, zonalde hortan, horre topatu zuten bere momentuan gaz metanoa, eta horre ustiapen luze bat egontan, total enpresa horrek eramaten zuena, eta oso harreman handiak izan dituzte unibertsitatearekin. Eta unibertsitateko talde ikerlariak totalekin eta lakeko proiektu guzti horiekin harreman oso zuzenak dituzte, ez? Orain, claro, hori, transizio ekosozialaren dinamiketan enpresa hauek fosiletik energia berriztagarrietara paso egiten, ba bueno, ba biomasa erabiltzea da, bueno, aukera bat, claro. Beti gaude arazo berdinarekin, claro. Hauek lotuta daude bebai, pentsatu behar dugu, zuk aipatu duzu Irati, eta Irati da leku oso interesgarri bat. Baina hauentzako bebai oso interesantea da landetako pinudi erraldoi hoiek, nun bueno, horre bueno, ba erabilera, eta nik esango nuke proiektu guzti hauek daukaten problema nagusia, eta horregaitik proiektu megaproiektu estaktibista dira, euren etekin ekonomikoak atatzeko oso handiak, oso erraldoiak, eta mugimendu izugarri zabalak izan behar dituzte alde guztietatik, ez? Eta nire ustez hor dago problema, ez? Problema da horrek sortzen duela zonalde diferentena ustiakuntza oso antiekologikoa, eta gero etakinak erditzen dira, ba bueno, katearen parte txiki batean, ez? Eta hor dago problema, hau da, problema ez da energia fosiletatik energia berriztagarrietara pasatzea, baizik eta zeintzu diren energia berriztagarri horren erabilpenan zertarako eta nola erabiliko diren, ez? Eta nire ustez hor dago problema, da, zuk esan duzun bezala hidrogeno bektore bada, baina hidrogeno zertarako, ba hori, ba jarraitzeko traktore gazkin, itxasontzi eta makinaria handiekin. Bueno, nik esango nuke modu transitorio baten bai, baina bilatzen baldin badugu laken beste negozio, beste lehen energia fosilietan oinarritutako hori enpresa transnazional edo espresa energetiko erraldo jauen negoziorako katxarro bat, orain aldatzen baldin badugu eta biomasarekin egiten baldin badugu eta hidrogenorekin egiten baldin badugu asunta, funtzan ez dugu aldatu eredu energetikoa eta ez ekonomikoa eta ez soziala, ez?
Bai, en zuzene hortze dago problema, ez da, mugitu nahi badugu hegazkin kopuru berdina, traktore kopuru berdina, tanke kopuru berdina edo itasontze kopuru berdina, ba, horre, claro, problema oso oso larria da, hain zuzen ere, demasakeria horrengatik, ez da, esaten dute kadekoek eta hori ez dagoela ezer argi oraindik, adibidez ez dutela ere esaten zenolako egur mota nahiago duten horretarako, segurazki iratiko basoetakoa izan eukiko luke botere energetikoa handiago, baina segurazki askoz zerrezago da maneiatzea landetako pinudiak edo nolabait basogintza esplotazioa direnak eta ez baso primario bat, hain zuzen ere nolabait kontrako mugimenduak eta oso diferenteak izango liratekelako, ezta, baina apurtxo bat hor ikusten da ere nolabait apostu horren tamaina zein nolakoa izango litzateke. Esaten dute be bai eurek planteatzen dituztela ere beste erregai hori oinarrizko erregai moduan ba be bai erabiltzea zera etxaldetako hondakinak adibidez daki puriñak eta baina bueno, kadekoek esaten duten moduan horrek eragingo luke ere, ba alik eta ustiakuntza ganadero haundienak egotea eta ez kontrako bidean joatea beharrezkoa izango litzatekeen moduan, ez da? Eta orokorrean Victor Patxonek azpimarratu moduan hauen mugimendu finantzieroak dira. Hemen badaude finantziero batzuk euren dirua edo bankuen dirua inbertitu nahi dutenak funts publikoak topatzeko eta horrekin abiatzea negozio, balizko negozio horren martxa abiatzea eta gero segurazki kasu askotan beste bati saldu eta gero azkena tontuena geldituko da marroiarekin hori martxan jartzarena eta benetan funtzionatzen, benetan oso oso egingarria ez dirudiena, baina nolabait hor dago arriskua eta hor dago ere momentu honetan teorian transizio ekosozialarako diren Europako funts guzti horiek azkenean halako proiektu finantzero handiek eta eskuratzen ari direnak, ezta? Eta hor dago benetazko arazoa.
Bai, bueno, berri txarrak ditugu, duela gutxi Josu Jon Imazek eta Antonio Galanen enpresak, Repsol eta Iberdola, eskuratu dituzte Europatik etorri diren 800 milioi euro horietatik hidrogenorako, 160 horiek biak bakarrik eskuratu dituzte. Orduan horrek esan nahi du, zuk esan duzun esala, mugimendu finanziero izugarriak diru publikoarekin egiten dira negozio pribatuak eta eredu energetikoa ez da aldatzen da matrizea egia da hidrogeno hori berdea izan daitekeela biomasarekin egindakoa, baina eredua goitik bera kapitalista da.
Bai, hori ez dago hidrogeno berde, edo ez dago berde askorik, dana da grisa edo marroia.
Eta gaurko irratzaioarekin bukatzeko ze kanta ekarri diguzu?
Hori, batez be Euskal Herriko hori ekialdera joan garenez, parte horretako kanta poli batekin goratu naz, Etxaunen kanta bat, eta, 70. hamarkadaren bukaeran grabatu zuen Euskal Supertalde batek, no, juntatu ziren Imanol, Niko Etxar, Amaia Zubiria eta Beñatatziari, Rodrigori deitzen da kanta, eta ekialdetik datorrenez notizia, ekialdetik datorren kanta.
Familiaren büru Uhurre aizu da Ama bezain aita Haur gira Zako zunbait harien ungurian Hori da egiazko bizitze perfeita Benana igabiak beitira behardian Hortanda Rodrigo ez jakin zer haitan Aita fruntutan nigarretan ustia edo punitzia maitiaren aitan Benana igabiak beitira de artian Hortan da Rodrigo ez jakin zer haitan Aita frutetan nigarretan ustia Edo kunitzia maitiaren aitan Da denen leialena Kastiak gualdiz Horren beruena Hanez bata puntan Juzaturik dirade Bide xuxenetik Baztertzen direnak Rodrigo joan adi Aita didian bidian Horaik Zera aitaren desenia Zer nahi heldadik Guziak parkaturik Utzuliren betzaik Fidelik simena Rodrigo joan hadi Aitaren bidian Horraik Zera aitaren desenia Zer nahi heldari Guziak parkaturi Utzuliren betzai Fidelik simena Zer nahi heldari Guziak parkaturi Utzuliren betzai
Zaiki agertzen Lestarreko plazan Kyrytxe xurian